Vahebere chipaturo 12.
Pakuti tili kuzingirizika na umba wa vanthu ngandi bingu likulu aomba kaboni vachipulikano, tikwenera kuhusiako uzito wose na kwananga uko kwa dhemelera kwa ise. Na mtima wose tichimbire mkuzizipizika chiphatizikano icho chavikika pandazi zithu ukuti kudodolisa Yesu chata na mufisi wa chipulikano chithu. Mweneuyo chifukwa cha chimwemwe icho chikavika pandazi zake wakazizipizika mphinjika na kuyuyula kulengesikeka na nyifwa, ndipo wakukhala kumalielo kwa chizumbe cha chiuta. Mteula wana anani na iyo uyo wakazizipizika pala wakwananga wakalimbananga nayo mwakuti mureke kuwa nkhumbi na kutaya mtima. Chifukwa pakulimbana na zakwananga mulije kuchintha kuyakafika kukutiska ndopazinu. Kasi mulikuluwa malembo wa chisanguluso au wakuyowa na imwe ngambana au wakuti
wa mwanawani ungayuranga kulanga kwa fumu nanga nkutaya chigomezo para ukuchenyeka na iyo pakuti fumu ikuchenya yose uyo ikumtemwa, ndipo ikutikapura mwana yose uyo ikumupokerera.
Usange mkususipiza kulangika chuta wa kumukorani ngambana wake. Kasi waliko mwana uyo wiske wakuleka kumulangapo, usange imwe chuta wakumulangani chara ngandi umu wakuchitira na wana wake wose, ipo muli wa muuleve wana venecho chara. Padrapa ichi watata vitu wapanopasi wakatiranganga, ndipo tikawashindikanga. Asichomene kwa kuluska timulambire dada wa mizimu yitu na kuwa na umoyo. Pakuti iwo wakatiranga ise kwa kanyengo kachoko ngandi umo wakakumbira. Kwenye chuta wakutiranga kuti ise tandule mwakuti tisangane nayo mutuwa wake. Pakuti panyengo ishoko waka chilango chilichose chikuoneka chakulawa, ndipo kuti chikuwa chakukondwesa chara. Kwenye pamanyuma pake chikupambika chipambi cha mtende na cha umoyo wa ulunji kwa awali kusambizika na ichi. Teula kwezani maoko inu wakulepweteka na kukoza makongono inu wa mbula ngongono. Ndipo mwendenge mwakunyoloka mwakutisho nja kupendela chileke kukweduka kweni chichizike. Yezani kukala na mtende na wantu wose na kuwa watuwa. Pakuti kwa mbula ichi kulije na yumoza uyo wamkuiona fumu. Wenezesani kutipalavya muntu uyo wakutondeka kupokera uchizi wa chiuta. Wenezesani kuti msisi wa kuwawa uleke kumela mkati mwinu na kumsuzani, ndipo chifukwa cha msisi uu wanandi wangakazuzika. Wenezesani kuti pabavye muntu uyo ndi mulevi panji wambula kusopa ngandi Esau uyo wakagulisa mazaza ulala wake na chakulia chakamoza pera. Pakuti mukumanya kuti pamanyuma apo wakakumbanga kuhara vitumbiko wakakanika, chifukwa wakalavye mwavi wakulapira na ngauli wakakumbiska na kulira na masozi uwo. Pakuti imwe kuti mwiza kuicho shingamanya kukwasika chara ngandi kumoto wakugorera banji kuchisi na kumdima na kushimhupuru na kulira kwa mbata na mbomo ya mazu, ndiposo na lizu ilo mazu wake wakachitiska kuti awa wakapulika warombe kuti mautenga anyake galeka kuyoye kaso kwa iwo. Pakuti wakatondeka kusisipiza langulo ilo likapelekeka.
Usange nanga nchikoko para cha paskako rupiri chizamkudinika na malibwe.
Ndipo isho chikaoneka chikawa cha kofya chomene mteula Mozesi wakati
mkopa chomene na kumbwa mbwanta.
Kweni mulikwiza kulupili lwa Zion, ndiposo kumsumba wa chihuta wa moyo uo ndi Yerusalemu wa kushanya na kuwangelo wa mbura mapendeko au waungana pachipikiro. Mulikwiza kuungano wa wana wa kudanga kubabika au mazina hao walikulembeka kushanya. Mulikwiza kwa mweluzi mwene uyo ndi chihuta wa wose na kumizimu ya wantu walunji au walikuzoka wakufikapo. Mulikwiza kwa Yesu uyo ndi mpemanisi wa pangano lipya na kundopa za kuwazika izo sikupala vintu viwemi kuluska ndopa za Abelu. Wendesesiani kuti muleke kukana iyo mwene uyo wakuyowoya. Pakuti usange wakareka kupona para wakamkana iyo mwenoyo wakawachenjeza pano pasi. Kasi ise tampona uli usange tukana wewa uchenjeza kufuma kuchanya. Panyango ira maziwa chuta wakasungunya charu kweni sono wali kupangana kuti.
Kamoza pera ndamu kusungunya charu chapasi pera chara kweni sona chakuchanya.
Maziwa kuti kamoza sopera. Wakurongola pakwelu kuti vya mkusi kako vintu hivyo vikusungunyika. Ngandi umo vili kulengekera mwakuti vintu hivyo vya mbra kusungunyika ndivyo vikaririre. Njaula tieni tiwonge pakuti tilikupokera ufumu uo kuti unga sungunyika chara. Ndipo tieni tipeleke kwa chuta chisopo cha kusomelezeka mwanshindi na pakumopa. Pakuti chuta witu ndi moto wa kumyangura.